Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapustíte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jež ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Vítám také děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, docenta Jiřího Mrázka. Dobré ráno.
Dobré ráno.
V centru pozornosti v úryvku listu Koloským, který jsme slyšeli, je Kristus. Pisatel zde říká, žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Co je to za výzvu, kterou tady ten úryvek začíná?
Tahle ta výzva je zrovna takové zhrnutí, takový nadpis k tomu ostatnímu a bude důležité si uvědomit, že celý ten text je polemický. Vždycky, když tam slyšíme v něm, tak je tam jako tiše řečeno ne v něčem jiném. V této úvodní výzvě je nahromaděno, skoro bych řekl, až skříženo dohromady hned několik obrazů, které už známe z dřívějška odjinut. Jednak z dřívějších Pavlových epištol, ale vlastně už z evangelií. Předně je tady schován obraz budování domu. Na něm postavte základy. Už třeba v Ježíšově kázání nahoře čteme podobenství o dvou stavitelích. Přirovnává tam náš život, naše životní postoje ke stavbě domu. Buď to stavíme na základech, které nás udrží, které nás mohou podržet v různých životních krizích, nebo ne. A v případě, že ne, tak je možné, že si jednoho dne natlučeme, že se nám všechno zhroutí a sesype. Tenhle ten obraz, tohleto Ježíšovo podobenství v podstatě přebírá apoštol Pavel už v dopise do Korintu. Tam je rozvíjí po svém. Říká, základ je Kristus a na tom základě stavíme každý, z čeho umí a jak umí. Někdo ze vzácných stavebnin, někdo ze slámy z bláta. A tu stavbu, tu naši stavbu prověří čas, respektive prověří život, ale rozhodne nakonec ten základ, na kterém stojíme. Někomu se ta stavba poškodí víc, někomu méně, ale ten základ nás podrží. To je zřetelná parafráze toho podobenství a tady v Koloským je na to už jenom narážka. Odkaz na něm postavte základy. To je ten jeden obraz. Pak bychom naši hned dokonce několik Ježíšových podobenství o zasetém zrnu, které pak vyroste. A Pavel zase v dopise do Korinta mluví o tom, co zasel svým apoštolským zjistováním. On zasadil, jeho nástupce v Korintu, jakýsi Apollo, zalévá, ale Bůh je ten, který může dávat růst. A opět tam vlastně to byla taková parafráze a tady v dopise do Kolos už jenom odkaz zapusťte kořeny. No a do třetice, v té krátké výzvě, ten třetí obraz, ten se nám v českém překladu trošku ztratil, protože většina moderních českých překladů tady má žijte v Kristu, Ježíši, ale doslova je tam, že v něm máme chodit, tam to slovíčko peripatein. To je obraz, který bychom taky našli už v evangeliích lidský život jako cesta, například široká, úzká cesta, pro které se člověk rozhoduje. Ale zrovna ten obraz chození je ještě starší, našli bychom ho často už ve Starém zákoně, většinou v tom obratu, v tom spojení chodit v zákoně Hospodinově. To znamenalo dodržovat ten zákon. A to je tady důležitá souvislost. Když se nad tím zamyslíte, ty tři obrazy nejdou úplně hladce dohromady. Je to výzva, abychom chodili, abychom někam šli, výzva k tomu životnímu putování, způsobu cesty, způsobu jití, ale současně s tím máme zakořenit a postavit základy. To je pak skoro těžké, protismyslné, jako se hýbat z místa. Proto zřejmě většina těch nových překladů místo toho chození dává rovnou žijte. Ale řešení je zřejmě právě v tom starozákonním chození, které se nám tím jako vytratilo. Chození v zákoně Hospodinově. Chození ve smyslu dodržování nějakých předpisů, dodržování naší interpretace těch předpisů. Tady vlastně apoštol říká, když jste přijali Krista, pokud jste v něm zakořenili a našli základy, tak už nebudete dodržovat žádné jiné předpisy, ať už ty starozákonní nebo nějaké jejich variace, ale Krista. Místo dodržování se budete držet své víry a toho, v čem jste byli vyučeni. Je to řečeno, jak už jsem naznačil, trochu polemicky. Uvidíme, že v Kolosách jsou i lidé odlišného názoru, kteří právě nabádají k dodržování různých dalších věcí a oproti tomu apoštol říká, stačí, když se pevně držíte Krista.
Vykladači přinášejí spoustu různých námětů. Co to bylo, to, co ti lidé v Kolosách vyznávali nebo čemu věřili? My tady v tom textu čteme, dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. Je možno z toho něco vyvodit?
To je právě problém, řekl bych, skoro všech dopisů. Nejenom těch novozákonních. Často si člověk říká, když čte nějakou sbírku korespondence někoho slavného, tak jsou tam dopisy toho slavného a ten, komu psal, nebo ta, které psal, ty odpovědi nebo ty první dopisy, ta výměna tam není celá. Vždycky slyšíme jenom polovinu toho a říkáme, co tam asi napsal, na co pak tady asi reaguje. V novozákonních epištolách je to také tak a obzvlášť pikantně je to, když se tam polemizuje s někým, kdo v tom sboru měl nějaký odlišný, heretický, zavádějící názor, ani apoštol, ani ti jeho posluchači nemají potřebu, aby jim ho apoštol znovu opakoval. To je přesně to, co už jim s prominutím leze ušima. Čili on na to jenom reaguje a my z těch reakcí se jenom domýšlíme, co to tak asi mohlo být. A zvlášť, když ty reakce jsou nějaké třeba vyhrocené, že to trošku přežene, že zvýrazní nesmyslnost toho, co ti druzí říkají, tím, že to dotáhne na doraz nějak, tak potom dojdeme k skoro kouzelným závěrům, co asi ti druzí mohli vyznávat nebo učit. Tady je varování před nějakou prázdnou a falešnou filozofií. Ale zřejmě je to slovo filozofie použito ve velmi obecném významu. Neznamená to, že by tady apoštol polemizoval s nějakými koloskými filozofii, nebo že by měl něco proti filozofii jako takové, nebo že by ti protivníci používali filozofické termíny. To slovo filozofie je tady použito v tom obecnějším významu učení. To máme z té doby doloženo. Židovský historik Josef Flavius, když římskému publiku představuje, pokouší se představit ty hlavní proudy židovského náboženství, farizeje, saduceje, sikárie, zéloty a esejce, tak o nich mluví jako o filozofiích. Prostě soubor jejich učení. Čili dalo by se říct, varujte se jejich způsobu uvažování, jejich učení. Pak tady říká něco o bájích, o lidských bájích, ale to je zase na podobné obecné rovině. Asi si nemůžeme představovat, že by si vyprávěli ezopovské bajky. Spíš by se tady asi hodilo slovo spekulace. Varujte se jejich učení a jejich spekulací.
Ty zmíněné vykladače nejvíc vždycky zaujmou ty vesmírné mocnosti a tam uvažují, co to asi mohlo být.
Ano, to je jediné, v čem se tom varování vlastně dá trochu chytnout a zavětřit, co by tam asi mohlo být. Zdá se, že ti oponenti rozvíjeli nějaké chytlavé, zajímavé učení o, bych tak řekl, o věcech mezi nebem a zemí. O nějakých těch silách a mocnostech nebo zákonitostech, kterým jsme podřízeni, které nás svým způsobem oddělují od Boha, a co všechno z toho vyplývá, a z toho vyvozovali nějaké předpisy, jak máme opatrně žít, abychom si to s něčím takovým nerozházeli, abychom nějaké takové síly nenaštvali nebo něco nepokazili. Ti protivníci jsou nejspíše také křesťané, také věří v Krista, ale jak si ho mají zařazeného do systému, ve kterém je potřeba spoustu věcí dodržovat a opatrně našlapovat, abychom něco neskazili. A Pavel s tím polemizuje. Když věříte v Ježíše Krista, tak na tohle už nepotřebujete dbát. Pokud nějaké takové věci jsou, tak Kristus je ne v tom systému, ale vysoko nad nimi. Ono vlastně je možná trošku výhodou, že neznáme ten jejich konkrétní systém, protože to můžeme aplikovat na různé, obecněji, na různé podobné systémy, kterým se lidé cítí poddáni.
O Kristu je zde řečeno, že v něm je vtělena všechna plnost božství, nebo jak kraličtí mají, v něm přebývá všechna plnost božství tělesně. A potom tam říká ten pisatel, i vy jste v něm naplněni nebo doplněni. On je hlavou všech mocností a sil. Co ta formulace v něm je plnost božství vlastně znamená?
To je další možná narážka, ale zase neurčitá, na to, co asi ti protivníci mohli učit. To slovíčko plnost známe jako důležitý termín z gnóze, prognostiky, kteří byli, pokud my víme, o něco pozdější, ale někteří bratelé se dohadují, že by tady něco z gnostických vlivů nebo možná mysterijních nějakých mohlo hrát roli. A Pavel s tím polemizuje. Každopádně tady ta plnost je použita zase polemicky. Plnost je v Ježíš Kristu, nemusíte hledat někde jinde, nemusíte ho ničím doplňovat. Nepotřebujete k tomu nic dalšího. Ta druhá věta, ta už je osobnější pro nás, ta to dotahuje na nás. Jestliže v něm je plnost, tak pro naplnění našeho života můžeme čerpat tam. Tam se orientujeme na to, aby náš život byl plný, měl smysl, nemusíme zase hledat nic dalšího. Pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme s docentem Jiřím Mrázkem nad úsekem ze 2. kapitoly listu Koloským. Mluvíme o tom, co všechno je nám dáno v Kristu. Dostali jsme se k části, která je nabitá informacemi a obrazy. Je zde řečeno, v něm, v Kristu, jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou. Obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. A to je pro dnešního čtenáře tak zašifrováno, že tomu nerozumí. Obřízka byla jedním z těch starozákonních předpisů, ale ne jedním z, byla takovým symbolem pro všechny další. Obřízkou na sebe muž bral ten závazek dodržování všech starozákonních předpisů. Když tady apoštol říká Kristova obřízka, Nemyslím tím to, že Ježíš byl jako Žid také 8. dne obřezán, nemyslí tu jeho obřízku, ale myslí tím tu alternativu. Starozákonní obřízka na jedné straně a proti tomu to, co nabízí Kristus, jako jakási jiná obřízka, jiný způsob nějakého dodržování, jako znamení přináležitosti ke Kristu. A tou je tady jednoznačně křest, takže se tu vlastně mluví o křtu, což potom zazní výslovně v dalším verši. Je zajímavé, že Pavel používá pro křest různé obrazy a přirovnání. V různých epištolách to najdeme zobrazeno několika obrazy, ale přitom při všech těch obrazech má křest stejnou funkci. Když to řeknu hodně zjednodušeně, je tady nějaký náš lidský, všelidský průšvih, zásadní, lidstvo je v průšvihu. My jako jednotlivci jsme v něm, v průšvihu, ze kterého se sami nedokážeme vyhrabat. Ježíš Kristus se z něho vyhrabat dokázal, což je skvělé. A teď přijde ta jakoby, na pohled slabina, k čemu nám je to dobré, že on se z toho vyhrabal, že on je ten zaslíbený, který co si dokázal. Jakým způsobem se to týká nás? On je teď za vodou, ale co my? No a teď přijde ten křest, který nějakým způsobem vyjadřuje, že jsme s ním spojeni, že se nás to týká. Tak třeba v epištole Galackým Pavel řekne, že ve křtu oblékneme Krista. A vlastně se tím dostáváme do pozice Božích synů. Můžeme volat Abba Otče. V epištole Římanům v podstatě na stejném místě řekne, že ve křtu jsme spolu s Kristem pohřbeni do jeho smrti, spolu s ním umíráme, abychom spolu s ním vstali. To ostatně za chvilku zazní i tady. Ale tady je navíc ještě i obraz té obřízky, jakési alternativní obřízky, která je na jednu stranu duchovní, jaksi v přeneseném smyslu, ale zároveň svým způsobem radikálnější, jako bychom teď měli se odříznout od celé hříšné tělesnosti nebo tak něco.
Když jsem tady ten text četl v řečtině, přestože řecky moc neumím, a tam jsou vedle sebe vlastně dva pojmy, které označují tělo nebo bývají překládány slovem tělo. A když bych to přeložil doslovně, tak tam je, že ta obřízka spočívá ve svlečení sarxu somatu. Lze to nějak rozšifrovat, tady tuto formulaci?
Ano, jsou to dva termíny, které Pavel používá docela specificky. Soma je pro něj tělo jako jedinec, osobnost. Soma je to tělo, které nám patří a které nám zůstane. Když to sarx, to slovo maso, je jakási pro něj až sféra, vláda tělesnosti v negativním významu. To, od čeho bychom potřebovali být osvobozeni, aniž by to znamenalo, že tím začneme být netělesní nebo tak něco. Sarx je prostě pro Pavla to negativní na tělesnosti, to nízké pudové, čemu už člověk jakoby nebyl vydán na milost.
Text epištoly potom pokračuje. Pisatel zde říká, s Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšení vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství. V těch obrazech se najednou posouvá dál a je tady obraz ze světa práva nebo finančnictví.
No, vlastně dva obrazy. Ten první obraz byla ta obřízka, teď přijde ten druhý obraz, který už jsem sliboval, to druhé přirovnání křtu převzaté z epištoly Římanům. Ve křtu spolu s Kristem umíráme, abychom spolu s ním byli vzkříšeni. Ještě zřetelněji než v Římanech je to spojeno právě, to je ten další, i s odpuštěním hříchu. Mluví se tady o dlužních úpisech. Dneska bychom možná řekli, že pro obyčejného smrtelníka je smrt jediný způsob, jak uniknout exekutorům. No a křest je právě taková smrt, pomocí které unikneme těm, řekněme, metafyzickým exekutorům, ale i jinak přežijeme nebo znovu ožijeme. Zajímavé je, že v té zmiňované epištole do Říma Pavel říká, s Kristem jsme zemřeli, abychom spolu s ním byli vzkříšeni. Z té vedlejší věty, abychom byli vzkříšeni, není jasné, kdy se to stane. Tady Koloským už je řečeno natvrdo, svým způsobem už se to stalo. Už jste vzkříšeni, už jste osvobozeni od čehokoliv toho jiného, k čemu nabádali jako k dodržování ti protivníci.
A co je tedy tím triumfálním vítězstvím, o kterém tady potom píše ten pisatel v závěru, že nad těmi všemi silami, mocnostmi slavil vítězství?
To je vlastně ještě jeden obraz. Obraz, který byl v té době obzvlášť aktuální, dneska nám trošku zaniká, totiž obraz triumfálního průvodu. V Římě každý vojevůdce, který zaznamenal slavné vítězství, tak potom mu byl uspořádán triumfální průvod, ve kterém on jel na voze nebo na bílém koni a všichni mu provolávali slávu a za sebou vedl zajatce. Zajímavé je, že tenhle ten motiv triumfálního průvodu se vlastně hned dvakrát objevuje v Ježíšově příběhu v Paších. Jednou při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, kde jako kdyby to měla být parodie, kdyby to byla vědomá Ježíšova parodie na tyhle ty triumfální průvody, kdy si takhle nechá zástupem provolávat slávu, jede v čele zástupu, ale na oslu. Kdyby si tím zároveň, krom všech těch dalších starozákonních asociací, které tam určitě jsou, zároveň si tím dělá legraci ze všech těch z Piláta a Heroda a všech těchto těch vojevůdců a mocipánů. A o pár dní později potom v Paších je vlastně jeho cesta na kříž líčené jako takový antitriumfální průvod, na kterém se podílejí ti vojáci, protože tentokrát oni si z něho dělají legraci, posmívají se, protože slyšeli, že tady mají krále, popravují krále, tak mu dělají vlastně královský triumfální průvod, ale zároveň je tam takový ten hlubší motiv, že oni aniž by tušili, tak vlastně vzdávají chválu tomu správnému. Že to je ta pravá sláva, pravé Kristovo vítězství a tenhle ten motiv paradoxního vítězství a paradoxního triumfálního průvodu vlastně zaznívá až dokonce v téhleté Pavlově epištole, kdy Ježíš vítězí ve svém triumfálním průvodu cestou na kříž.